On monia vaikeita kalalajeja, mutta mä pidän keväistä meritaimenen pyyntiä aivan siis ylivoimaisen niin kuin haastavana ja vaikeana. Se on niin tarkka olosuhteista.
Moi, mie oon Matti Tieahosa Patjalassa. Tällä kertaa me istuu terassilla ja vastapäätä istuu Kari Lossi. Tervetuloa tähän jaksoon.
Kiitoksia Matti, kiitoksia.
Tuot kuuluu pikkasen taustahälyä takana. Missäs me ollaan?
No nyt ollaan täällä oikein Porvoossa asti. Porvoon Hamarin satamassa. Ja tää on tämmönen vanha, voisiko tätä sanoa jonkinnäköisessä kalastajakylässä. Mutta ainakin satama tässä näin. Tässä meillä on meidän yrityksen veneet ja tästä me lähdetään aina tuonne merelle sitten töihin.
Kun sä puhut satamasta, niin mä kotkalaisena vähän kummeksun, että missä ne rollarit ja muut konventionaaliset kauppa-alukset on. Tää on siis tämmönen pienvenesatama.
Tää on pienvenesatama, joo. Kyllä.
Ja
kyllä.
Tässä on tämmönen isolla terassilla varustettu, onko tää nyt ravintola vai huoltoasema, mikä tää on?
Joo, tää on Hamarin, siis jos nyt saa mainostaa, niin Hamarin SEO tai Cafe Locki nimeltään. Ja siis tää on ravintola. Tässä aika paljon tapahtumia, kaiken näköistä, talvella pappamopokisaa ja joka viikko tässä on kaiken näköistä pilkkikilpailua, on solisteja. Tää on erittäin aktiivinen paikka ja suosittu paikka täällä Porvoossa. Niin kuin tästä nyt näen, niin tää miljö on aika kiva, siis tämmönen just norjalaistyylinen, niin kuin sanoit tuossa, kun tulit tänne, niin tämä on semmoinen Porvoon helmi, että kannattaa tulla käymään täällä.
Siis Porvo on minusta, sua anteeksi, tylsä kaupunki, kun siitä ajaa ohi tai läpi.
Joo.
Mutta tosiaan, kun tänne tulin, niin tuli ihan Pohjois-Norja fiilikset, vähän niin kuin Lofotilla jossain siellä, kun menee jonneen pikkukylää kalastuskaupunkiin, vanhaan kalastajakaupunkiin, niin ihan samanlainen fiilis.
Joo,
mahtava paikka.
Joo. Tässä on hyvä spiritti tässä paikassa.
No, sulle tämä on tietysti luontainen paikka, kun sä oot kalamies, jonka takia sua jututan. Sä oot siis 10 vuoden takaa ihan vuoden kalastusopas. Mitäs tällainen meritti hankitaan? Mikä on se sun tie tähän pisteeseen?
Jaa, no vaikeita. Pitäisi kysyä niiltä, ketkä valitsi mut, mutta kyllä mä aina yritän tehdä kaikki, mitä duunaa, niin ihan sydämellä ja ehkä siinä on sitten varmaan vähän sitä mukana, mutta kyllä siinä vähän pitää osaa noita kalastusjuttujakin ja saada vähän sitä firmaa pyörimään ja sieltä kai se varmaan tulee.
Miten kaikki lähti liikkeelle?
Moi moi!
Sä oot onkinut tässä samalla rannoilla vai?
Olen onkinut ja siis vaikkea sit on sanoa, siis kyllä se on varmaan se intohimo ihan pikkupojasta asti. Mä luulen, että se on se iso juttu. Mua ei ikinä kukaan pakottanut tai viennyt kalaa, vaikka siis vietiin, mutta ei viety väkisin, vaan kyllä mulla oli se halu aina pikkupojasta asti. Aina kun pääsi, niin jollain konkelilla tai suurin piirtein kolmipyörällä meni tuonne johonkin järvenrantaan. Että kyllä se sieltä tulee.
Eka kalastusreissu, muistatko sitä? Veikö vanhemmat?
Kyllä mä luulen, että mitkä mä muistan, niin täällä itse asiassa Porvoossa, niin turskareissuja. Mä olen noin ihan ekoa. Joo, 80-luvun alku, 83-84, jotain tollasia.
Porvoosta Turskaa. Nyt kuulostaa kyllä eksoottiselta.
Joo, silloin sitä oli tosi paljon. Silloin tämä suolapitoisuus tässä Itämeressä oli ihan eri luokkaa. Ja mä muistan itse asiassa niin hyvin sen, kun tuntui, että okei, ehkä faijalla oli joku näkemys, mihin mennään, mutta tuntui, että mihin tahansa meni ja pudotti sen pilkin, niin aina tuli. Siis se oli semmoinen, siis sitä oikeasti oli ihan älyttömästi.
Turskahan on tämmöinen täältä tämän suolapitoisuuden vähentyessä kadonnut suurin piirtein tyystin. Jotain sattuman turskaa voi jostain saada, mutta silloin 80-luvulla, nyt puhutaan 80-luvulla, niin sitten tosiaan oli paljon. Mikä koko siinä oli?
Ihan laidasta laitaa, että kyllä varmaan ne oli semmoisia 10-kiloisia isommat, mitä saatiin. Ja siitä oli paljon. Siis sehän on, jos joku ei sitä tiedä, niin ideahan on siinä, että turska, kun se kutee, se tiputtaa ne mätipallerot, niin se vaatii tietyn suolaprosentin, että se mäti pysyy pikkasen pohjan yläpuolella. Ja jos se tippuu sinne pohjaan, niin se kuolee pois se mäti. Ja sen takia meillä ei ole lisääntyvää kantaa täällä. Ja tarvittaisiin kovasti noita suolapulsseja, ei pelkästään turskan takia, vaan koko tämän ekosysteemin takia.
Muistan toimittaja uraltani Kotkasta monta uutista, jossa aina odoteltiin niitä suolapulsseja, mutta ei niitä vissiin enää oikein tullut, ainakaan iso.
No nyt tuli taas yksi aika iso tuossa alkutalvesta, mutta kun niitä pitäisi tulla säännöllisesti ja toi veden pitäisi vähän kiertää ja vaihtua, mutta vähän heikko se on.
Turskan pyynti tällai harrastustoimintana on niin eksoottista, varsinkin itäisellä Suomenlahdella tai Suomenlahdella. Miten te kalastitte sitä?
Isoilla pilkillä, mutta sitä tuli kyllä ihan, mä muistan, että ihan pistettiin jakoavaimeenkin koukun oikeasti. Ja se, kun oli tarpeeksi painoa.
Oliko siellä harmaa vai kiiltävä jakoavain?
Muistaakseni kiiltävällä tuli vähän paremmin, mutta ei sillä oikein mitään väliä. Kunhan se sai tarpeeksi syvälle ja koukut kiinni, niin sitä kalaa tuli. Sitten sitä oli ihan pimeästi.
Mutta silloin täällä ei ollut ilmeisesti meritaimenta tai lohta, joka on nykyisin sulle läheisempi kalastuskohde, tai ainakin niitä jonkun verran täältä saa.
Joo, no oli sitä, ja, mutta mä olin vähän ehkä turhan pieni siihen hommaan vielä, että se vaatii. Mä muistan kyllä aina, kun faijan kanssa oltiin tuolla merellä, meillä oli semmoinen matkustusvene, pellinkiläinen, ja se sitten lähti sillä apuvene.
Puinen vene?
Se oli puinen vene, joo.
Meriläisvene?
No just joo, tämmöinen meriläispellinkiläistyylinen. Aika usein, kun se lähti sillä apuveneellä siitä johonkin tyrskylle, niin muistan kyllä ne hetket, kun se tuli sen taimenen kanssa ja se oli mulle jotain ihan niin kuin uskomattoman myyttistä. Ja se iso ja hopea kylkisiä kaloja ja siitä jäi semmoinen fiilis kyllä, että se oli jotain semmoista ylimaallista.
Miten susta sitten tuli kalastusopas ja yrittäjä?
No joo, siis mä olin tämmöisessä eräässä pörssiyrityksessä aika vähän semmoisessa suht stressaavassa asemassa ja mä vähän sain tarpeekseen siitä. Ja mulla oli aika hyvä pohja. Pojat oli perustanut silloin vuonna 2008 ton Kymifishingin. Ja mä olin alusta asti siinä mukana sitten niin kuin jeesailemassa ja muuta. Ja mä vähän sain jossain vaiheessa tarpeeksi tuosta oravan pyörästä. Ja päätin vähän niin kuin tyhjän päälle heittäytymään, että nyt jos koskaan. Jonkun verran oli niin kuin yrittäjäpohjaa, mulla oli jo toiminimi silloin pystyssä ja oli kova usko omiin kykyihin ja mä heittäydyin ja tässä sitä nyt sitten ollaan.
Mikä se Kymifishing on? Me ollaan nyt Porvoossa.
Me ollaan nyt Porvoossa, joo.
Se kuulostaa ihan kotkalaiselta.
Kyllä, se on nimenomaan kotkalainen yritys ja mulla on semmoinen tausta tuohon Kotkaan, että silloin 80-luvun loppupuolella, kun se lohi alkoi nousemaan sinne Kymijokeen, niin mä todennäköisesti vietin enemmän aikaa Kotkassa kuin Porvoossa ensimmäiset 15 vuotta. Että
nimenomaan Kymijoella?
Kymijoella, joo.
Mitä sulla oli kädessä?
No mulla oli, ihan alku oli varmaan niin kuin ihan hyrräkelat ja spinfluukan välineet, eli silloin kun se putkiperhohomma alkoi, niin sitä ja sitten soutua ja välillä vähän perhoakin, mutta se ehkä se lohen soutu on sitten enemmän mun juttu. Ja taimenen soutu myöskin. Mutta joo, siellä on tullut. Meillä on sitten siellä Kymijoella tänä päivänä niin Langinkosken haaras tai Siikakosken haaras. Meillä on se ykköspooli, yksityisalue, mikä on, mihin saa tulla vain yritysasiakkaat.
Se on ihan teille siis vuodesta toiseen.
Kyllä. Eli heti siinä Koivukosken voimalla alla on semmoinen laiturialue. Sitten se jatkuu siellä Ruhavuolteella jonkun matkaa alaspäin. Ja siellä tulee vietetty aika paljon aikaa.
Eli siis ykköspooli sen Korkeakosken yläpuolella vai alapuolella?
Ei, vaan siis Korkeakoski on eri haara siinä.
Joo.
Ja sitten tulee se Langinkosken haara, eli joka loppuu tavallaan siihen Koivukosken voimalaitokseen. Niin se on heti siinä Koivukosken voimalaitoksen
alapuolella.
Joo, joo. Mutta meillä on myöskin siinä Korkeakosken haarassa toimintaa. Meillä on se Kymin rantasauna siinä, Helilän paikkeilla urheilukentän vastapäätä. Aikamoiset siten, että mulla on sinne Kotkaa.
Kyllä.
Business siellä. Mutta meillä on sitten täällä, kun ihmettelin, että ollaan täällä Porvoossa, niin sitten nuo merikeikat, kun mä itse täällä nyt fyysisesti asustelen, niin mä heitän täältä. Tässä itse asiassa Hamarin satamassa meillä on veneet ja tästä lähdetään.
Minkälainen kalusto? Onks asiakkaat yritysasiakkaat?
No joo. Kalusto on ihan, siis ihan kalastukseen tarkoitettu vene, tommonen vajaa 6 metrin North Silveriä. Niihin menee niinku viitisen tyyppiä, mutta sitten meillä on aika usein niin, että on sitten näitä kollegoita mukana, että järjestetään vaikka 50 hengelle, jos vaan. Mutta joo, me ollaan otettu ihan semmoinen tietoinen linja, että me halutaan, että meillä on yritysasiakkaita. Että se on, silloin kun menee taloudessa hyvin, niin se on hyvä strategia, mutta sitten kun on tämmöinen taantuma päällä niin kuin nyt, niin se ei ole ehkä se paras. Että,
kun sä puhut me, niin tässä on jotain muitakin.
Tässä on muitakin, joo. On. Meitä on tässä useampi osakas.
Onko siellä, onko ne kalamiehiä kaikki?
On.
Uskallatko sanoa niiden nimet?
Mä voin sanoa mun kollegan nimen, ketkä niinku tätä päätoimitusta pyörittää. Roka Niko, hän asuu siellä Karhulassa. Me ollaan nyt niitä, ketkä sitten niinku on tässä tavallaan niinku semmosia valkoillisia. Tehdään tätä päätöksemme.
Teet myös vieheitä.
Mm-hmm. Joo, mä teen vieheitä. Silloin 90-luvun alussa, kun se Kymijoki-homma iski muhun aika lujaa, ja siihen aikaan niin se oli aika rajoitettu se viehe tarjonta. Siis se oli tosi rajoitettu. Ja siellä on itse asiassa aika merkittäväkin juttu tapahtui silloin, kun tuli kuin sieniä sateella. Vaapun tekijöitä sinne Kymijoen rantaan ja ihan tänä päivänäkin vielä tunnettuja uistimen valmistajia. Mutta siis se lähti ihan siitä, että ei ollut sellaisia värejä tai uinteja mukamas, mitä itse olisi halunnut. Ja kyllä se piti itse asiassa ihan paikkansakin, että se tahtoi olla sitä rapalaa lähinnä, mitä tuolta kaikilla kunnioituksen rapalaa, mutta se ei aina sit ihan osunut siihen piirtaan, mitä itse halusi. Mutta joo, sieltä se lähti. Muistaakseni Vuolin ensimmäiset vaaput, olisiko ollut 94 ehkä, jotain tollasta. Ja kyllä mä vielä
30 tänä vuotta sitten.
Joo, itse asiassa kyllä. Juhlavuosi.
Niin.
Joo, niin sieltä se lähti.
No vuoletko sä vielä niitä?
Kyllä. En mä enää vuole juurikaan, mutta teen.
No, vuoli on kuvaa sitä, miten niitä näin, aloitetaan.
Just näin. Mutta siis jokainen mallihan on vuoltu alun perin käsin. Teen yhä enenemissä määrin.
Ja niitä saa jostain?
No, niitä saa multa, joo.
Sulta vaan? Joo. Okei. Okay. Eli tää ei
ja ole itse asiassa Kymifysics Shopista saa jonkun verran siitä meidän kaupasta sieltä.
No, onko sillä joku tuotemerkki?
On. Tämmönen hauska sanaleikki. Kalossi.
Kalossi,
Karilossi.
Joo, okei.
Okay. Joo.
Sä keksit tän silloin 30 vuotta sitten.
Kyllä. No ihan hyvä nimi, mitäpä sitten lähtee vaihtumaan.
Joo. Mä oon jututtanut Haminassa sellainen kuin Mörköpaja.
Joo.
Tompuri.
Tompuri tunnen oikein hyvin.
Joo. Se on vissiin tässä niinku bisneksessä, että nää nimet on tämmösiä. Sitten on se Niko Lehtola.
Joo,
silloin niitä raskaita
jäämeriosastoa.
Niin.
Joo.
Mikäs niitä? Kaimaani.
Joo. Niin.
Tää jotenkin kuvastaa alaa, että nämä nimet on tämmösiä.
Vähän
hassuja. Kalossa varsinkin. Eikä tähän liity mitään, että sä oot heittää jotain kenkää jonne.
Ei, ihan tuo sanaleikki. Joo, semmosia ja Kymijoki on niinku ollut, siitä on tullut ihan tässä uistin genessä ja lohivaappuskenessä, taimenvaappuskenessä, niin ihan sieltä on tullut ihan merkittäviä juttuja. Meidän uistinkulttuuri, mikä on vanha ja niin kuin sitten, ainakin täällä Pohjoismaassa aika niin kuin tunnistettu. Että se on hassu tuossa ehkä 5-6 vuotta sitten on norjalaiset tajus sen, että siellä on paljon niitä lohijokia. Suomalaiset on tässä ihan kuninkaita. Ja
siis miehet tekevät.
Niin, joo. Ja aika paljon ne osti täältä uistimia. Mutta sitten ne alkoi itse imemään sitä tietoa. Ja nyt siellä on tosi paljon niitä uistimen valmistajia tällä hetkellä Norjassakin. Joo. Ihan täältä niin kuin meiltä.
Joo. Mä muistelen, että jossain näissä lukuisissa podcasteissa, mitä on tehnyt, niin joku taas kertoo mulle sillä, että tenonlohi, perhot. Ne on peruja silloin ajoilta, jolloin englantilaiset lordit kävi siellä. Joo. Sitten kun ne heitteli niitä välillä puihin, niin kylän miehet kävi sitten myöhemmin nappaamassa. Tämmöinen se sitten on ja
kyllä.
Siitä se on sitten jalostunut.
Joo.
Eli kymiläistä tämmöistä tietotaitoa on käyty varastamassa Norjaa saakka.
Norskit joo, perhana ihan kun niillä ei olisi kaikkea ihan tarpeeksi, mutta niin. Näin siinä on käynyt.
Joo. Eli teikäläinen, Tompuri, Niko ja mitä muita vaapuntekijöitä täällä nyt onkaan, tai vieheitten ylipäätään, niin Siro, on kovia äijä.
Joo, Siro, Vaappu, Mankala oli tosi iso juttu aikoinaan, ja paljon muitakin no, tälläkin hetkellä.
Me puhutaan tänään varsinaisesti meritaimenen pyynnistä, ja sä oot meritaimen erikoismies, näin voi sanoa.
Joo.
Niin, missä kohtaa alkaa meritaimenen pyynti näin kevään?
Joo, siis periaatteessa se alkaa heti, kun jäät lähtee, mutta käytännössähän se menee niin, että tässä pitäisi nyt tätä jo niinku oikein lauseella tai kahdella voi niinku käydä läpi, niin
sulla on vene vielä maissa.
Mulla on vene vielä maissa, hyvä pointsi. Nuorena miehenä ei olisi ollut, mä olisin lähtenyt tonne. Tämä on alkukaudesta se meritaimen, niin ensinnäkin se taimenhan ei ole semmoinen kala, joka elää rannassa, vaan se on pelaagin kala, eli se on tuolla ulkona. Ja se tulee vaan tuonne rantaa silloin, kun siellä on elämätä, ravintoa ja hyvät olosuhteet, sopivat lämmöt. Nyt tähän aikaan vuodesta, just kun tämän käytännössä terminen talvi, vesi on 1-2 asteista, eihän siinä rannoissa ole mitään elämää. Mutta sitten kun tulee ensimmäiset lämpöiset päivät, niin se taime hakeutuu semmoisiin paikkoihin, mihin vesi kerääntyy, missä vesi lämpenee. Ja semmoisista on sit mahdollisuus saada niitä aina tiettyihin hetkiin. Jos kuvitellaan, että siinä niin kun on joku lahti, Lahden ulkopuolelle vesi.
Ollaanko me ulkomerellä vai ihan rannikko?
No silloin periaatteessa sillä ei ole mitään merkitystä. Ne voi heittää, ne ennen oli hirveän niin kuin, tavallaan niin kuin tarkkaan, että mietittiin, että miltä rannikkosyvyydeltä niitä tulee. Ei silloin niin kauheasti merkitystä, ainoastaan sillä, että miten se vesi lämpenee ja miten se käyttäytyy. Mutta siis se voi, ulkomerellä voi olla semmoisia poteroita, isoja lahtia, missä vesi lämpenee ja sisällä voi olla niitä ja se pitää vaan tietää, että jos mä nyt niin kun, on monia vaikeita kalalajeja, mutta mä pidän keväistä meritaimenen pyyntiä aivan siis ylivoimaisen niin kun haastavana ja vaikeana. Se on niin tarkka olosuhteista, varsinkin tälle alkukaudesta, että sun pitää oikeasti tietää, että mihin tuulee, mihin se kerää lämmintä vettä ja näin päin pois ja sieltä yrittää etsiä niitä. Sitten jos se kääntää tuulen vaikka 5 astetta ja se lämmin vesi lähtee siitä poterosta, niin soronoo se on siinä. Mulla on yksi hyvä esimerkki tähän, niin duunikeikka, kahden veneen keikka. Ja mun kollega meni tonne Pellinkiin ja mä jäin sitten Emäsaloon. Ja menin semmoiseen lahukkaan, mihin oli painon lämmintä vettä, sen oikein haistoi, että ei jumakautta, tässä on visua, pakko olla. Mä muistan, saatiinko me siitä nyt sit 15 vai 16 taimenta. Huhtikuussa ja muutenkin sitten löydettiin hyvin kalaa. Ja toinen vene sitten tuskaili, ei löytänyt mitään. Sitten se oli 2-päiväinen keikka. Sovittiin niin, että mä annan valmiit paikat, menkää te sinne ja tänne. Ja voi perhana, se käänsi tuuleen sitten seuraavana päivänä ja ne paikat, missä oli edellisenä, jotka oli ihan täynnä taimet, ne oli täysin tyhjät. Ei mitään, ei tärpin tärpi. Että se kala niinku, se reagoi tosi nopeasti.
Mihin se reagoi siinä? Okei, pitää olla poukama, johon tuuli ei käy, eli se vesi lämpenee siihen.
Saa siihen käydä. Se on siihen vähän käydä tuuli, mutta se pitää niinku painaa sen veden sinne ja mielellään sitten aurinkoa, että se lämmittää sitä vettä. Se voi olla kun tähän aikaan vuodesta sattuu lämmin päivä, joku tuommoinen matala lahti, niin se voi lämmittää 2-3 astetta. Ja sitten siinä ulkopuolella on kylmempää. Niin, siis tälle alkukaudessa tuossa voi olla rantaviivaa 40 kilometriä, että siinä on varmasti yhtä ainutta, tai voi olla, mutta siis todennäköisesti ei ole yhtä ainutta taimenta. Ja sitten kun sä löydät sen, niin välillä on ollut semmoisia, että on saanut 20 taimenta jostain lahukasta. Mutta hankalaa.
Mikä siinä lämpöisessä sitten on, mikä sitten vetää? Onko se vaan se lämpötila vai alkaako siellä kukkia?
No siellä alkaa vähän kuhina, että katkat rupeaa elämään ja kuhisemaan ja kalat kerää vähän lämpöä kroppaa. Ja ei se ole ideaali lämpö tuo 1-2 astetta edes jalokaloilla, vaan kyllä se niin kuin kaikki elintoiminnot ja muut vilkastuu sitten, kun se vesi vähän lämpenee siinä ja ruoka rupeaa maistumaan.
No, perustuuko sun business siihen, että sä tiedät nää poukamat? Että sä katot, tuuli on tuolla, tuolla se sitten on lämpötila kohdillaan.
Joo, kyllähän mulla niin paljon on tuo vesillä, että niin kuin väkisinkin tarttuu. Ja siihen se just nimenomaan perustuu, että osaa hakea. Mutta sittenhän tuo, siis keväthän etenee siis sillä lailla, että kun vesi lämpenee, taimenen käytös myöskin muuttuu. Ja sitten tähän liittyy niin kuin dramaattinen tilanne, kun silakka tulee keväällä kutemaan lähelle rantaa.
Myöhemmin.
Vähän pikkasen myöhemmin, joo. Ja sitten se menee niinku siihen, että etitään sitä lämmintä ja silakan läheisyyttä. Ja sitten loppukeväästä tuossa toukokuun puolessa välissä, jopa kesäkuun alussa, niin etitään vain ja ainoastaan niitä silakoita. Et silloin se muuttuu niinku loppukevästä siihen. Se on vähän sama tyylistä kuin syksyn kalastus siinä vaiheessa. Se on lyhyt sesonki. Mutta tuosta kun just puhuit siitä, että perustuuko mun business siihen, niin joo, kyllä se perustuu, mutta taimen on siitä ärsyttävä kala, niin kuin mä sanoin, että se ei ole rantojen kala. Niin välillä vaikka sä tietäisit ja olettaisit ja olisit periaatteessa oikeassakin, niin kala ei vaan ole rannassa. Sitä ei ole. Ne on hirveitä tilanteita oppaantua, kun sä tajut, että ei hemmettiä.
Eli kaikki on ikään kuin pitää, mutta kala puuttuu.
Kala puuttuu, se ei vaan ole rannassa. Et joku siinä on pahin niin kun tällainen yksittäinen tekijä on vedenlasku. Et silloin kun vesi laskee, niin jostain syystä kala ei metskaa. Se on erikoista. Se koskee vähän kaikkia. Niitä on siellä täällä, mutta ne on tosi apaattisia ja ottaa huonosti. Mä oon vähän verrannut aina, kun mietitään näitä tämmöisiä olosuhteita, kun yleensä puhutaan vaikka taimenesta, niin silloin kun on oikein pöperökeli, tuulee, pinta on rikki ja siellä on kaikki sekasi ja vesi liikkuu ja kolme piikkiä ajautuu kallioille ja tollasta, niin ne on niitä parhaimpia hetkiä. Niin sitten kun miettii, niin se on aika, tavallaan aika loogista. Jos mietit jotain savannin leijonia, harvoin ne sielläkin, niin kuin, tai jotain leopardeja, niin ei ne siellä keskellä päivää, jossain niin kuin keskellä aavikkoa, tuhlaa energiaa, koska todennäköisyydessä onnistumiselle on aika pieni. Vaan silloin kun on pimeätä, paljon meihämiä, kaiken näköistä häslinkiä siellä, niin silloin ne käyttää sen energiaa siihen saalistamiseen. Ja se on ihan loogista.
Tarkoittaako tämä nyt sitä, että meritaimet saa heti aamulla vai saako valo saa aikaa ihan normaalisti?
Joo, no, siis aamut on aina aika hyvin yön jälkeiset hetket. Oikeastaan ihan sama mikä on olosuhde. Ja sama juttu, jos on niin kun, jos on ollut vaikea päivä, tosi vaikea päivä, aurinko paistanut ja melkein tyyntä ja muuta, niin yleensä jossain vaiheessa päivää se kala aktivoituu, se tulee saalistamaan. Ja jos on tämmöinen kirkas päivä ollut, oikein kuulas päivä, niin viimeinen tunti kala tulee rantaan ja sit pitääkin olla oikeassa paikassa. Se ei paljon niin kuin kuten, että se aikaikkuna on niin lyhyt.
Puhutaanko me nyt heittokalastuksesta?
Nyt puhutaan heittokalastuksesta. Joo.
Minkälaista tavaraa sinne silloin kannattaa viskata meritaimenta tätä vaikeasti tavoitettavaa jalokalaa halutaan.
No tota...
Heitetäänkö sinne niitä sun kalosseja?
Joo, jonkun verran heitetään niitäkin. Joo, vaapu, mulla on semmoinen painotettu taimemalli ja se on aika hyvä, vaikka nyt itse sanonkin.
Kuulostaa minusta vähän niin kuin vaikealta, vaappu ja heittäminen.
Joo,
mä jotenkin yhdistän ne tämmöiseen...
Vetoistoon.
Niin.
Joo. Joo, ne on painotettu vaappu, että jonkun verran lentääkin.
Mitä ne painaa?
15 grammaa, vaan 15-17 grammaa. Ja avokellalla aika ihan täysin hyppäriä.
Ja lentää 30 metriä.
20. Kyllä, varmaan 30 metriä. Sanotaan näin, että haluan kertoa hyvän jutun tuosta, mitä... Tai silloin kun mulla tulee uusi ryhmä aina tuohon taimehommaan ja sitten puhutaan näistä heittopituuksista, niin yleensä aina porukka haluaa heittää niin pitkälle kuin ikinä vaan saa. Mutta itse kun mä tuossa kalastan, niin mä heitän aika lyhkäisiä heittoja, semmoisia vajaa parikymmentrisiä heittoja. Ja se perustuu siihen, että kun heitetään, yleensä kalastetaan matala, siellä on rakkelevaa, siellä on kaikkea. Ja pitää olla koko ajan semmoinen siimakontrolli, muistinkontrolli. Eli jos sä heität pitkiä heittoja, niin se on niin kuin 99% todennäköisyydellä, jos sä saat jotain rakkolevää tai jotain, se tarttuu kiveen tai muuhun. Sitten jos mietitään niin kuin päivän mittaa, niin jos sulla 10 heitosta 8 heittoa menee niin, että sen takia sä heität pitkä heito ja joudut rassaamaan, niin se on 80% sun kalastusajasta pois. Siimakontrolli, kalastuskontrolli. Se on niinku se, niinku koko ajan naputan siitä, että ei niin pitkiä, lyhyttä heittoa, kontrolli. Se on niinku ehkä se tärkeä juttu, kun tonne lähtee. Ja moni, mitä kokemattomampi on, niin sen pitempiä heittoja aina.
Tää sun heittely, se tapahtuu veneestä kuitenkin. Jos ollaan veneestä, jossain Lahdessa, niin se kuulostaa vaaralliselta. Varsinkin jos se tuuli vielä painaa sinne rantaan
päin. Niin. Joo, taimenen kalat, siinäkin meille kuningaslaji, että ollaan tuo avomerellä ja siinä on niinku muistettava se kunnioitus ja turvallisuus aina etusijalla, että se on niinku tosi tärkeä ja varsinkin tutuilla vesillä. Sen mä oon huomannut, että siellä niitä vahinkoja vähän tahtoo sattua, kun ei niin kiinnitä huomiota.
Joo, mä kävin itse 90-luvulla Kotkan edustalla, siellä on se Viikari ja Rankki siinä välissä on ne, onko ne pikkusilakat tai joku tämmöinen sellainen pien luoto, niin siinä on kerran jos toisenkin kopautettu rantaa, koska pitää päästä sinne hyville apajille. Me puhutaan nyt aika matalista vesistä, eikö niin?
Nyt puhutaan matalista vesistä, joo, ja sehän siinä on niinku se tavallaan se hienous ja sit se tavallaan se vähän vaaran tunnekin siinä, että ensinnäkin pitää ajaa. Nyt puhutaan niin syksyisestä taimenen kalasta, mennään tuonne ihan ulos. Sellainen maisemat ihan omaa luokkaa, ne on tosi koukuttavia. Sitten siis kalastetaan kovassa kelissä, välillä puolen metrin vedessä rekataan keulakoneella ja ohjaillaan. Ja siinä saa olla oikeasti aika tarkkana. Että se on monessakin mielessä kuningaslaji. Kaloja on aika vähän, meri on hemmeti iso. Ja sit se on harvoin siinä kalastajan tavoitettavissa, että se on tosi haastava kala.
No, Itämerihän on aika, suomalaiset puhumattakaan, aika pienmeri, mutta suhteutetaan se tähän kalastukseen, vapakalastukseen, niin kyllä se isoksi menee. Totta se on.
Se menee, joo.
Hei, miten meritaimen voi tällä hetkellä Suomenlahdella? Kun me ollaan nyt Porvoossa, niin sä tunnet tietysti tuonne itäänpäin noita kalavesiä. Entäs tuonne länteen? Ei tuossa pitkä matka Vantaanjoellekaan.
Ei ole. Eka puhutaan vaikka tästä Suomenlahden alueesta. Kyllähän se tilanne siis niinku oikeasti aika karu on. Ja siis oikeastaan kaikille niille kaloille, jotka on riippuvaisia virtavesistä. Silloin teollistumisen, jos nyt niin kuin vähän dramatisoidaan, niin teollistumisen aikana niin käytännössä kaikki joet ja sit purot, mitkä on niin kuin taimenelle elintärkeitä kutupaikkoja, niin kyllä ne niin kuin perattiin tai sitten padottiin ja tilannehan siis niin kuin oli ihan järkyttävä. Et silleen niin kuin paradoksi on, että silloin 80-90-luvulla tuolla meressä oli kalaa tosi paljon, mutta se perustui niin kuin käytännössä 99% istutuksiin. Ja käytännössä niin kuin voi sanoa, että taimen oli melkein sukupuutossa. Mutta tällä hetkellä siis aika paljon on tehty asioita. Tuo virtavesien hoitoyhdistys aloitti silloin 90-luvulla, 2000-luvun alkupuolella, niin tuo Vantaanjoki oli ensimmäinen, mitä ruvettiin kunnostamaan niin hullulta kuin se tuntuu. Ja jos nyt ollaan tarkkoja, niin ehkä näitä Vantaanjoen sivupuroja. Taimenellahan esimerkiksi Kymijoki jokena, se on liian iso kutuhabitaatti, että se hakeutuu näihin sivuhaaroihin, puroihin ja muihin. Ja meilläkin hiffattiin se ja niitä ruvettiin kunnostamaan. Tällä hetkellä niin tässä Suomenlahdella on niin kuin kymmeniä semmoisia paikkoja, joissa taimen lisääntyy aika hyvinkin jo, mutta niitä on vieläkin vaan liian vähän. Että kyllä ne on niin kuin aika Suomessa niin istutuksista riippuvaisia hommia edelleenkin. Mutta jos vertaa siihen niin kuin 50, 60, 70, 80, 90 lukuun, niin tilanne on todella hyvä ja niin kuin paljon valoisampi se näkymä taimenella.
Mutta jos me mennään sinne taaksepäin, vaikka sinne 70-luvulle, jolloin teollisuus ja sen kemikaalit ja padot piti huolen siitä, että vaelluskalalla kävi huonosti, niin jääkö meillä yhtään sellaista alkuperäistä kantaa tänne vai menetettiinkö kaikki?
No joo, kyllä niitä muutama jäi. Siellä on esimerkiksi idässä niin sitä, se Mustajoen kanta on ja täällähän on nyt sitten tässä mitä tänne niin kuin
Mustajoen kanta, Mustajoki kuulostaa venäläiseltä jo, että onko se meidän puolella?
Eikö se osaa meidän puolella siellä Latvoilla?
Okay.
Joo. Ja jotain muitakin sinne itään jäi.
Summajoki, sitä on ainakin kunnostettu. Eikö
Summajoki on kunnostettu, ei kovin hyvällä menestyksellä. Siellä on se happamuus se ongelma, että se on vähän turha.
Eli sieltä Latvavesiltä tulee jotain joo. Sellaista aika happamoitaa.
Joo. Siellä on jonkun verran lisääntymistä, mutta aika niukasti. On Kymijoessakin, kyllä siellä on luonnon taimeni, mutta ei kovin merkittävissä määrin. Kymijoki on lohijoki ja taimen ei siinä niin hyvin menesty.
Nyt korostan tässä, kun puhutaan Lohijoesta, niin kotkalaisena, kun puhutaan lohesta, niin puhutaan suuri yleisö, niin kun ymmärtää sen, että se on sekä taimen että lohi,
kyllä,
mutta Kymijoki on Lohijoki.
Nimenomaan Lohijoki, joo.
Ja se Vantaa taitaa olla sitten Taimenjoki.
Kuule, mä sanon, että Vantaanjoki on varmasti tällä hetkellä Suomen tuottavin merin, siis jos mitataan poikastuotantoa, niin Suomen tuottavin. Ja aika merkittävä. Se näkyy tällä alueella, tässä on tosi paljon tässä Porvoon alueella, puhumattakaan sitten kun mennään vielä tuonne Helsinkiin päin, niin sitä luonnonkala. Ja tällä hetkellä kun mietitään tyypillistä kalaa, mitä tuolta mereltä saa, niin siis tämmöisiä istutuskaloja, nehän erottaa siitä, että ne on rasvalevällä leikattuja.
Paitsi että kaikille ei
ole. Ei ole.
Virolaiset.
Joo, just mennään siihen kohtaan. Joo, okay, se on hyvä pointti. Niin, mitähän niitä oli ehkä 30% viime vuonna about, semmoisia mitä olisi niin saanut ottaa. Rasvaeväille sitä joutuu kaikki laittaa takaisin, eli luonnonkala.
Eli 70% oli rasvaeväille?
Joo, kyllä. Mutta jotta se tilanne ei kuulostaisi liian ruususelta, niin tästä 70% nyt jos jotain pitäisi arvioida, niin mä sanon, että siitä noin 78% on näitä virolaisia. Virossahan on ihan päinvastainen tilanne kuin meillä. Siellä on niitä meritaimen puroja ja jokia, niin oliko niitä nyt 50 vai peräti 60? Toi täytyy varmaan ihmisten tarkastaa, mutta muistin niin. Jotain tätä luokkaa. Siis se johtuu siitä, että silloin neuvostoaikaa, niin virolaisille ei ollut mitään asiaa näille rannikoille, eikä ne saanut kalastaa siellä. Eli nämä meritaimen kannat säilyy. Siellähän ei istuteta tällä hetkellä laisinkaan mihinkään, että kaikki on luonnonkala. Ja niitä tulee meille tänne. Ja ne on semmoisia pitkiä, luontomuovannut niistä, kun ne on pikkupuroja, mihin ne nousee, semmoisia pitkiä vähän pilkkuisia, että ne sopii hyvin sinne.
Sä erotat ne.
Joo, ne pystyy erottamaan ihan selvästi.
Ootko käynyt siellä kalassa?
En ole itse käynyt, mutta itse asiassa mun hyvät ystävät oli tuossa nyt pari viikkoa sitten. Kävin vähän tämmöistä niinku pre-season kalastusta, melkein paikat jäässä siellä, mutta kyllä niillä oli actioni. Siellä on hyvin tainnut. Yllättävän hyvin. Suomalaiset ei ehkä vielä.
Kun on mehtämies, niin mä oon kuullut vaan, että käydään villisika tai peurapyynnissä tai suttakipitsi, siellä saa ampua, mutta et siellä on näin paljon tämmöisiä taimenjokia. Onko siellä lohia kanssa?
Siellä on ainakin yksi joki, mihin nousee lohi. Siinä en ole kyllä ekspertti. Mutta.
Eli me hyödyttää siitä, että Neuvostoliitto oli olemassa ja piti huolen siitä, että virolaiset ei päässyt kalaa. Niin siellä on, eikä siellä ole varmaan näitä taimenjokia, niin siellä tuskin on hirveästi sellaista teollisuuttakaan, että niitä olisi parottu. Toisin kuin meillä.
Ei ole. Että kyllä siis, siellä on. Siis se on ihan hyvä, tai todella hyvä niillä se tilanne. Tässä sanotaan, että taimen on hyötynyt siitä. Mehän ei siitä hyödytä. Viron puolella niitä saa ottaa, mutta täällä on kuitenkin meille, niin silloin ne on rauhoitettuja kaloja.
Kun sä meet nyt vaikka tuohon Pellingille, joka on tässä lähellä meritaimen pyytiin, ja saat sen 20 taimenta, niin kuin äsken sanoit, niin tarkoittaako se sitä, että 14 niistä on sitten sellaisia, joissa se rasvaevä on, eli ne pitää heti palata?
Kyllä, sitä se on tänä päivänä.
Onko Kotkan edustalla sama juttu?
Kyllä se suurin piirtein sama juttu on. Se aina vähän riippuu. Joku voisi nyt kuvita, että se on hyvä tilanne, että näin on. Ja onhan se hyvä, että siellä on sitä luonnonkalaa, mutta se ei ehkä ihan pelkästään johdu siitä. Se johtuu tästä virokuviosta ja sitten siitä, että istutusmäärät on tosi pienet.
Niin ja jos puhutaan, nyt kun me puhutaan suhteesta, että 70 on luonnon taimenia, niin se 10 on yhtä kuin 30-luvulla niitä olisi ollut 100.
Joo.
Eli se kokonaisvolyymi on varmaan ihan toista kuin aikaisemmin.
Joo.
Se on se huolestuttavaa.
No se on just se, joo. Toivotaan, että me oltaisiin vielä jossain vaiheessa siinä tilanteessa, että meillä ei tarvitsisi istuttaa ollenkaan ja sitä kalaa riittäisi. Mutta kyllä tässä aika paljon tekemistä on, kun meillä on nämä padot. On se iso ongelma, että kalaa ei pääse ylös ja näihin sivupuroihin.
Okei, Vantaan joella, siellähän on kaksi sellaista suistoa, vähän niin kuin Kymijoellakin, niin se itäinen on siellä se, josta ne nousee ylös, vai onko?
Se rakennettu kalaporras, itäinen puoli. Joo. Siitä menee kalahylös ja sehän on auki niin kuin Hyvinkäälle asti. Ja se on ihan loputon. Niin kuin se on niin laaja alue, että sitä kunnostettavaa riittää niin kuin vielä pitkäksi aikaa. Ja nyt kun se kalolla on vapaa pääsy sinne ylös, niin hyvä, että siellä on sitä kunnostusta.
Onko sun mitään tietoa? Mä jututin tuossa aikaisemmin keväällä Mikko Maliini ja puhuttiin Kymijoen lohesta ja varsinkin siitä menneisyydestä, miten se joki on pilattu. Ja nyt ollaan sitten taas parempaa suuntaa tultu. Niin jos muistan oikein, sano, että Korkeakosken, mikä se on, sanotaanko nyt lohiväyläksi, kun mä puhuin lohiportaista, niin kulkutie joku tämmöinen se on. Sitten meni vaan ihan muutama kala, siis lohi, mutta taimenia meni enemmän. Onko sun mitään käsitystä, kuinka paljon Vantaajoelta nousee kalaportaasta taimenta ylös? Lohta ei siis nouse.
Jonkun verran menee Vantaaseen kilo, mutta siis kaikki taimenet pääsee ylös siitä. Siis se on semmoinen luonnon väylä. Se kaikki vesihan niin kuin välillä, lähes kaikki vesi johdetaan siitä. Et ne menee ylös. Tähän mä, jos pitäisi arvata, että montako taimenta Vantaaseen nousee, niin ai vitsi, joku voi nyt sanoa. Kaveri ei tiedä yhtään mistä. Mutta mä väitän, että 2000-3000 varmaan.
Joo, ja yksi taimen kun menee ylös, niin osaatko sanoa yhtään, kuinka paljon siitä tulee sitten niitä poikasia, jotka laskeutuu sitten myöhemmin?
Sitähän pystyy mitata, siis taimenethan, kun ne, jos mennään nyt ihan niin kuin perusteisiin, niin kun ne keväällä, syksyllä lasketaan sinne soranalle se mäti, keväällä ne kuoriutuu, niin yleensä taimen viettää siinä purossa tai joessa 2 vuotta. Ja se 2 vuoden jälkeen niin uroskalat saattaa jo ensimmäisen vuoden jälkeen nostaa takaisin sinne jokeen, mutta tyttökalolla menee se, mitä mä sanoisin, 3 vuotta ennen kuin ne on sukukypsiä. Ja keskimäärin siitä kuoriutuneesta tai niistä mereen vaeltavista kaloista, puhutaan niin kuin smolteista, niin niistä selviää takas kutemaan noin 2-3%. Se on ihan, se hävikki on ihan mieletön.
Minne ne häviää sillä?
No ihan luonnollisen kuoleman kautta, nälkä, sairaudet, verkot, predaatio, lokit, hylkeet, merimetsot, kalastajat, kaikki. Se on ihan...
Ei löydy mitään yhtä isompaa syytä.
Ei, se on niin kuin luonnostaankin, se on aika pieni, mutta varmaan se kalastus on se kaikista isoin juttu. Mikä tapa? Siis se on ihan uskomattoman pieni määrä, mikä selviytyy.
Joo. No mutta anyway, Vantaalla tilanne on aika hyvä.
On,
siellä on tehty hyvää työtä. Joo. No mitäs se Kymijoki näin niin kuin Taimeenjokena? Olisiko siellä jotain petrattavaa? Mikko Malin puhui mulle siitä läntisestä haarasta, siitä Pyhtäänhaarasta, että sielläkin voisi tehdä jotain. Mikä sun näkemys on, että olisiko jotain tehtävissä?
Niin. Tietysti tämmöinen vanha romantiikko, olisi kiva sanoa, että joo, olisi, mutta kyllä tosiasia on se, että niin kuin, Kymijoki on vaan lohijoki, että siellä ei oikein ole niitä sivupuroja. Se on iso ongelma. Jonkun verran sitten tietysti, kun sieltä sitä kalaa nousee Koivukosken porras toimii aika hyvin. Tietysti siinä on sitä vapaata vettä 40 kilometriä niin kuin Anjalaan asti. Totta kai siellä on tehtävissä, mutta ne tulokset, ei vaan sähkökalastustulokset, eivät ole olleet hyviä. Siis aikoinaanhan Kymijoessa oli enemmän taimenta kuin lohta. Silloin 90-luvun alussa. Taimenta oli paljon enemmän 80-luvun lopussa.
Niin, mutta nyt puhutaan siitä istutetusta.
Joo, istutetusta. Mutta mun juttu on, idea on siinä, että silloin niillä oli mahdollisuus niin kuin tavallaan tuottaa sitä jälkeläistä, mutta sitä ei ikinä tapahtunut. Et aina, kun tehdään näitä sähkökalastuksia, niin lohia tulee paljon enemmän, kun niitä taimenia tulee tosi vähän. Se ei vaan sovellu siihen. Eikä se nyt ole niin kuin mikään katastrofi, ei näitä lohijokia meillä liikaa ole, että se on vaan liian iso. Esimerkiksi Tornionjoki, jos mietitään jokena, niin ei siinä pääväylässä paljon sitä lisääntymistä tapahdu, mutta siellä on vielä kuitenkin auki näitä sivuhaaroja, mihin taimenet pääsee, niissä ne kutee. Se sivuhaara on niin kuin se avainsana.
Mullahan on sellainen fantasia, että tämä patokeskustelu jää tähän aliseen Kymijokeen, eli sen ankkapurhan alapuolelle. Minun viehättäisi ajatus, että tehtäisiin kalaporras ankkapurhaan ja sitten sinne ylempiinkin patoihin, mitä sieltä sitten Kouvolan suunnalta löytyy. Kun tarpeeksi ylös mennään, niin varmaan löytyy taimenellekin sopivaa vettä. Oletko koskaan pohdiskellut tätä asiaa?
Olenhan mä pohdiskellut niitä. Noissa on aina vähän se, että sitten tulee semmoisia inhottavia realismiajatuksia. Realismiajatuksia, niin kuin rahoitus ja yleinen tahtotila ja mistä se vesi saadaan. Sitten on vielä sellaisia, että mitä enemmän niitä voimaloita on, sitten on se alasvaelluskuolleisuus ja kaikki. Että ne on aika vaikeita yhtälöitä, mutta
eli sillä
ei mahdottomia tietenkään.
Toi Kymijoki, alinen Kymijoki, eli ankkapurhasta alaspäin, on sille lohelle hyvä, koska se matka on kuitenkin aika lyhyt. Eli mitä pitempi se olisi matka sinne kutualueelle, niin sitä enemmän tulee näitä hankaluuksia, jos siinä on siis, puhutaan nyt tällaista portaista.
Joo, jos on voimalaitosta, niin. Ja, niin sit se aina vähän, ei se mahdota. Meillä on siis olemassa semmoisia turbiineja, mitkä on kalaystävällisiä. Siis sehän on niinku tahdosta kiinni. Ja totta kai mä haluaisin, että niitä, meillä olisi sellaiset kalaportaat, johon johdettaisiin tarpeeksi vettä ja olisi hyvät alasvaellusväylät smolteille ja muuta, mutta sen eteenhän niin kuin tehdään töitä koko ajan ja sitä tietoisuutta yritetään tuoda, mutta matka on vielä kohtuu pitkä. Ja tämä nyt on, toivottavasti tässä nyt opittiin vähän tästä korkeakoulusta. Mun on pakko sanoa nyt, vaikka nyt puhutaankin vähän enemmän taimenesta, niin esimerkiksi tuo Korkeakosken kalaporras, kun siis lohi ei vaan mene niin kuin tuommoiseen pieneen puolen kuution per sekuntin virtauksen. Se on vaan niin kuin fakta, että
toisin kuin taime.
Taime menee. Se on niin kuin se on luontainen juttu. Että pitäisi nuo portaat rakentaa sellaisiksi, että siinä olisi valmius puskea vaikka niin kuin se 3, 4, 5 kuutio per sekunti hetkellisesti. Ja sitten kun meillä olisi se H-hetki, että siinä on kalaa portaan alla, me tiedetään aina milloin sitä on, niin sitten laskettaisiin vaikka viikko sitä vettä ja sitten voitaisiin pitää viikko kiinni. Mä väitän, että tulokset olisi aivan erilaisia.
Mutta jotta tähän päästäisiin, niin se pitäisi räjäyttää ja rakentaa kokonaan uudestaan.
Joo, toi on niin kuin vähän menetetty juttu, että se ei toimi.
Miten se on mahdollista, että me tehdään niin huonoa kalaportaita, kun asiantuntijat sanoo, että Venäjälläkin on osattu tehdä näitä hommia jo 100 vuotta sitten paremmin?
Niin, se ei ole niin helppo syyllistää virkamiestä tässä näin. Se oli kova duuni.
Sehän ei ole kovin vanha.
Se ei ole vanha, kova duuni ja hirveä taistelu, että sitä vettä siihen ylipäätään saatiin. Mutta meillä ei ole vaan semmoista kokemusta rakentaa toimivia kalaportaita. Itse asiassa tiedetään kyllä sen verran, että tämmöiset luonnonportaat, esimerkiksi mitä Vantaalla on, tai luonnon, sehän on niin kuin haara oikeastaan. Mutta esimerkiksi tässä Porvoossa on sellainen, kun tuossa on Mustijoki, jonka yli sä ajat aina, kun menen Helsinkiin. Siinä on sellainen Braasaksen pato ja siinä on tämmöinen luonnonmukainen kalaporras. Ei siitäkään mene vettä kovin paljon, ehkä kuution verran. Vajakuutio
sekunnissa. 2 kertaa enemmän kuin korkeakoulussa.
Niin. Mutta se on tehty semmoiseksi niin kuin mini-koskeksi ja toimii ihan fantastisesti. Mä aikoinaan silloin ollut Porvon kaupungilla oli hommissa ja me pidettiin siinä koerysää aina ja siis se jumaa kautta siitä meni hyvin kalaa, lohet ja taimenet. Lohetkin jopa.
Joo.
Ja kyllä se on vähän eri kuin tuommoinen betonihärke. Mutta mä luulen, että se suurin syy on kuitenkin se, että suhteessa siihen päävirtaan se portaan virtaama on vaan aivan liian pieni. Ne ei uskalla lähteä siihen. Ne on katsoa, että se on joku sivuhaara, että tämä ei ole hyvä juttu.
Puhut tuossa noin, että virkamiestä ei syyllistetä, niin kyllähän nämä on kabinettijuttuja. Kabineteissa jo käyvää neuvottelu, jossa voimayhtiöt ja virkamiehet sitten miettii, mitä tässä voidaan tehdä. Että olisiko tämä kuitenkin sellainen voitettavissa oleva tahtokysymys, että vielä kerran kokeiltaisiin, pantaisiin Korkeakosken nousuväylä kondikseen.
Niin. Ainakin nyt olisi hyvä, että niin kuin ihan aikaan tunnistaisi, että se ei toimi ja sitten ne syyt ja mitä voidaan tehdä. Niin, mä tiedän, mitä on tehtävissä ja millä rahalla. Mutta onhan se nyt vähän kurjaa, että se on tyhjän panttina nyt tuolla.
Meillä on aika vähän sitä meritaimenta, tai siis hyvin vähän verrattuna hyviin aikoihin Suomen lahella. Mm. Onko tässä, jos katsotaan täältä Porvoosta itään, joka kiinnostaa tietysti meitä kyvenlaaksolaisia, niin onko siellä mitä voitaisiin tehdä, että saataisiin enemmän meritaimen?
No siis taimenhan on ollut niinku, kyllä se on niinku istutusten varassa ollut aika pitkälle. Ja se on vähän nyt kärsinyt se istuttaminen. Jos nyt puhutaan ihan tämmöisestä niin kuin, mereltä ruokapöydälle kalasta, ihan niin kuin halutaan saalista, niin kyllä se vaan niin kuin sen istutusten varassa tällä hetkellä on, mutta se on kärsinyt pikkasen inflaation, koska se saantoprosentti niistä istutuksista on ollut aika huono. ja tota, kalastuskunnat. Ja
eli tuotto.
Tuotosta, joo.
Niin, istutushan tapahtuu sinne jokiin, eikö niin?
No joo, kyllä. Kymijoissa tapahtuu, siis suurin osa istutaan Kymijokeen, joo. Siellä on 1-vuotiaista ja 2-vuotiaista poikasta. Just sillä oletuksella, että ne leimautuu sinne. Saatiin kavereita. Mutta merenkin laitetaan jonkun verran ihan esimerkiksi...
Suoraan.
Joo, suoraan. Ihan semmoista kalastettavaa kalaa. Että. Mutta tota, siellähän tekee hyvää duunia siellä idässä niin kuin Manu Vihtonen, WWF-kunnostaja. Ja tota, hän on jonkun verran niitä itäpuolen paikan puroja ja jokia kunnostunut, esimerkiksi just sitä Summanjokea ja siitä vielä itäänpäinkin. Et kyllä siellä niinku duunia on tehty. Me kaikki halutaan, että me saataisiin niin hyvä tota, luonnontaimen kanta, että niitä voisi täällä pyytää. Ja tota, se on se, niinku, se olisi se ideaali tilanne. Mutta siihen on vielä matkaa, että tosi paljon saadaan kunnostaa ja purkaa patoja ennen kuin siinä ollaan. Et vielä joudutaan istuttaa.
Niin, se kannatat edelleen istuttamisen jatkamista.
Kannatan, joo.
Toisaalta, jos taimenta on vähän, sen yksittäinen arvo kasvaa sillä, että jos on sitten jotain kalastusopasyrittäjiä, jotka tietää, mistä saa ja muuten ei suurin piirtein saa mitään, niin se voisi olla sulle vaan etu.
No joo, mielellään mä näkisin tietysti, että sitä kalaa olisi paljon enemmän luonnonkalaa, mutta siis joo, totta kai se on semmoinen laji, joka vaatii sitten tota, sitä osaamista. Mutta siis joo, jos nyt tämmöisen yleiskuvan siitä kalastuksesta tai jonkinnäköistä yleiskuvaa kertoisin, niin tota, esimerkiksi viime syksynä niin ei tainnut olla yhtään sellaista reissua, ettei tullut vähintään yksi taimen. Et kyllä niitä varmaan keskimäärin semmoinen 2,5-3 tulee per reissu. Et kyllä sitä kalaa tuolla on ja sitä tulee. Pitää vähän kyllä osata ja tietää.
Joo, mä tässä on vähän väistellyt sitä vanhaa vastakkainasettelua. Eli vapakalastajat aina meuhkaa, että nämä passiivisten pyydysten pitäjät vie ne kalat. Niin onko tämä tällä lauseella ohitettavissa vai onko jotain, jota sillä puolella voitaisiin tehdä?
No tota... Joo, tota siis... Tämä on nyt vähän semmoinen aihe.
Kalastuspainehan on yksi, joka vaikuttaa.
Joo, vaikuttaa, joo. Tässä nyt oli, että ensimmäisenä vuonna näistä taimenista kuolee, oliko se nyt 70% peräti, erinäköisen predaation vuoden. Mutta ei... En mä lähtisi semmoista vastakkainasettelua tässä kyllä. Ainakin tässä Porvoon alueella niin se verkkohomma niin on vähentynyt ihan älyttömästi. Että mä tiedän, että Kotkassa sitä on paljon enemmän. Totta kai se vaikuttaa. Ja se on harmi, että tota, niin iso osa niistä alamittaisista tahtomatta kuolee sit ja jää sitten niihin verkkoihin. Ja, tota, on sillä vaan merkitystä. Ei siitä pääse mihinkään.
Onko kukaan muuten tutkinut? Mä miettin tätä, että kun mä menen tuohon ja otan meritaimeneen, joka on luonnon kantaa, niin siitähän joutuu maksaa jonkun, mitä se maksaa, 3 000.
Jep, se, nyt päästäänkin sitten sellaiseen aiheeseen, että tämä on niinku aikamoinen paradoksi. Nyt kun meillä on tota, rasvainvälinen taime, joka on rauhoitettu, tämä alamittainen taime, mistä saa useamman tonnin sakot. Miten kontrolloida verkko, joka pyytää täysin summittain, niin tota, käytännössä katsoa joka kerta, kun sä laitat sen verkon, sulla on mahdollisuus syyllistyä siihen, että tota, se on se verkon varjopuoli. Ja se ei erottele uhanalaisia eikä alamittaisia eikä mitään vaan.
Mutta hei, jos mä heitän sen verkon veteen ja siellä on 10 luonnontaimenta, ne on kuollut, ne on verkossa yleensä, kidukset voi olla vielä hyvän väriset, mutta henki on kadonnut. Niin pitäisikö mun verkkokalastajana heittää ne kaikki mereen takaisin?
Tässä.
Tiedätkö, että näin käy?
No, joo, siis toi on... miten tuon nyt niin kuin sanoisi, että niin kuin tämmöisen länsimaisen kerskakulutuksen huipentuma, että joutuu heittämään tämmöisen kuolleen kalan, joka on täysin niin kuin mahtavaa ravintoa takaisin. Mutta mä ymmärrän sen pointsin siinä mielessä, että mikäli tämmöistä sääntöä ei olisi, niin sä et koskaan saisi tuolta semmoista kalaa, joka on tarkoituksella pyydetty alamittaisena tai rasvaajan välisenä. Ne olisi kaikki tietenkin kuollut siihen uistimeen tai verkkoon. Et pakko se on vaan niin kuin kaikki pistää takaisin, koska niin muuten sitä käytettäisiin hyväksi.
Mä nyt rohkeinen epäillä, että jos joku kalastaa ammatikseen ja siellä on sitten ne 10 meritaimenta, niin että se heittää ne vekka. Rohkenetko lähteä
samaan? Rohkeinen epäillä. Mä väitän, että kukaan ei heitä.
Ketkä näitä valvoo? Miten tähän pääsisi kiinni?
No siis meillähän...
että joku olisi käynyt tsekkaamassa tilannetta?
En ole kuullut. Minulta itse käydään kysyä lukuun tietysti joka vuosi, kun tuolla joka päivä melkein pyörin, rohkenen todellakin epäillä sitä. Jos nyt niin kuin puhutaan, mennään pikkasen, niin kuin mietitään tätä meidän ylipäätään tätä meidän kalastuskulttuuria ja sit sitä tietoisuutta. Jos nyt sä oot kova metsämies, niin mitä sä niin kuin ajattelisit semmoisesta tilanteesta, että siinä ei tarvitsisi minkäännäköistä lupaa eikä metsästyskorttia? Mitä siitä seuraisi?
Siis sehän on erittäin säännösteltyä toimintaa, metästys.
Miten se on kalastuksesta?
Korostan vielä sitä, että en ole kova metästäjä, mutta innokas.
Just näin, joo. Mutta sama asia kuitenkin, että siitähän ei tulisi yhtään mitään. Kaikki ampus kaikkea, mikä liikkuu ja ei tunnistettaisi lajia. Mutta meillähän on tässä kalastuksessa, niin tämä on se isoin paradoksi, mikä meillä on. Eli meillä on niin kuin tosi säännöstelty kalastus. Mutta meillä ei ole minkäännäköistä kalastuskorttia. Ihmiset, jotka kalastaa tuolla, ei tunnista lajeja, ei tiedä alamitoista tuon taivaallista. Tämä on aivan hirveä tilanne. Siis aivan niin kuin pöyristyttävä. Se on se isoin, niin kuin, ja sitten kärsii niin kuin, taimen. Ei kuka tiedä, tuommoinen keskiverto jantteri, kun tuonne mökille laittaa verkot. Kato, lohi tuli. Oli 40 senttiä tai 50 senttiä, niin pappi käy. Tämä on se, mistä mä oon niin kuin tosi huolissani.
Näistä harrastajakalastajista.
Joo.
Annatko tässä ammattikalastajille, joka on vähenevä ammattikunta, niin synninpäästön, että et käännä katsetta sinne, vaan nimenomaan...
En todellakaan. Kyllä mä haluan luottaa ammattikalastajia. Että siis siellä on fiksuja kavereita, kyllä ne lakia noudattaa. Ja se on niiden bisnes. Ei missään nimessä. Mä oon ihan tähän yleiseen. Mä kritisoin ehkä enemmän tätä tämmöistä niin kuin täysin villiä kalastuskulttuuria, mikä meillä on, kaiken sallimaa kulttuuria. Että se on hieno tavalla, että meillä on tämmöisiä oikeuksia ja vapauksia, mutta kyllä se vaatii aika paljon yksilöltä, että sä selvität sitten, että mitä saa tehdä milloinkin ja mitä ei. Ja sitten kun sen varaa lasketaan, niin kyllä me kaikki tiedetään lopputulos. Mikä se on?
Hei, me ollaan menossa parempaa suuntaa meritaimenen kanssa, samoin kuin sen lohen kanssa. Eli ne on nähnyt todella synkät ajat, mutta istutukset, kiitos niiden. Ja sitten vesistöjen kunnostamisen, niin tilanne on mennyt parempaa suuntaa.
On.
Mutta mitenkäs tämä karsea yläkä sitten ilmastonmuutos? Oletko sä huolissaan vaelluskaloista, lohesta ja taimenesta? Vedet lämpenä.
Joo, jos näistä ilmastoasioista ja sit ylipäätään niin kuin tästä merentilasta, niin siis joo, olen tosi, tosi, tosi huolissani. Nythän niin kuin, jos puhutaan tästä koko Itämeren alueesta, niin tällä on aika hälyttävä tilanne. Siis tällä hetkellä niin kuin lohi voi tosi huonosti ja taimen siinä ehkä myöskin rinnalla. Se on tämmöinen niin kuin Itämeren alueella yleismaailmallinen tilanne, että viime vuosi niin missään Itämeren laskevassa joissa, niin ei ollut hyvä vuosi. Ei Kymijoessa, ei Tornijoessa, ei Simojoessa, ei Ruotsin puolen joessa. Ja sitten ei oikein tiedetä, mistä se johtuu. Et nyt niin kun, on monta spekulaatiota. Tämä on siis valitettavasti pakko sanoa, että meillä on yksi maailman saastuneimmista meristä tuossa tämä Itämeri, mikä meillä on. Miten nämä myrkyt, rehevöityminen vaikuttaa taimeneen, siihen loheen. Se on ehkä se iso juttu. Tämä on kammottavassa kunnossa tuo meri. Ihan. Sitä on joku turha kaunistelu. Että siis sanotaan näin, että kevät ja sitten syksy kun on ihan kiva, vedenvärit on ihan ok ja muuta, mutta kesällä sitten kun on lämpöä ja valoa ja muuta, niin olet varmaan itsekin nähnyt, missä kunnossa tuo meri on. Se on kyllä se tuntuu pahalta. Mun ei tee mieleen niin kuin heinä-elokuussa mennä oikein tuonne vesille.
No sehän on turistien aikaa, että kunnon kalamiehet.
No joo, se on just näin se on. Mutta joo, siis se on se iso huoli ja mä en tiedä, mitä tämmöinen pikkuinen kansalainen sen eteen niin kun sit hirveästi voi tehdä muuta kuin pitää se oman pesän kunnossa. Mutta niin kuin sä nyt katsot tässäkin, kun ollaan tässä Porvoojoki suistossa, niin vesi on sameeta ja ravinteita kulkeutuu tonne ulos niin, kuin niin helvetisti koko ajan, että
siis lopun edellä ollaan.
Toivottavasti ei tämä kuulosta siltä, mutta ei ole tarkoitus shokerata, mutta noin nyt on vaan niitä faktoja, että toi voi vähän huonosti.
Nyt kun mentiin syviin vesiin, niin on pakko palata tähän yhteen mun lempiaiheeseen, että milloin se kyttyrälohi tulee tänne.
Niin. No joo, siis kyllähän niitä varmaan tänne tulee, mutta meillä on semmoinen, niin kuin me ollaan tosi onnellisessa asemassa, me ollaan onnistuttu tuhoamaan nämä kaikki nousuväylät, ettei se täällä pääse kyllä lisääntymään.
Se et usko, että siitä tulisi kisailija esimerkiksi tuolle Kymijoen lohille.
En mä jaksa uskoa vaikka. Voi nyt jossain määrin täällä esiintyä, mutta se, että ne pystyisi niin kuin semmoisen elinvoimaisen kannan näillä kutupaikoilla tänne rakentamaan, niin se ei ole mahdollista. Ehkä Torniojoki, Simojoki, tällaiset.
Sinne ylempään. Mm. Joo, okei. Oliko se niin, että se lohi, kun se kutee, niin seuraavan kevään se putoaa sitten jo mereen?
Ja kyttyrä.
Ei kun normi.
Täällä se voi olla niin kuin.
Yleensä se taimenhan on siellä pitempään. Se on siellä pari vuotta.
Joo. No, se on vähän yksilöllistä. Sitten kun ne on niin kuin saanut tarpeeksi massaa ja kokoon, niin ne lähtee. Etelä-Suomessa se on sanoin pari vuotta Kymijoessa. On kuullut joskus jopa, että vuodenkin jälkeen lähtee. Ihan maks 3 vuotta täällä. Mutta sitten kun mennään tuonne pohjoiseen, missä on niukasti ravintoa ja muuta, niin se voi olla 6-7 vuotta. Ennen kuin ne on valmiita smolttiutumaan, eli lähtee takaisin mereen.
Meinaan vaatia, jos se tulee se kyttyrälohi, niin sehän lähtee heti seuraavana keväänä. Ja
samana keväänä?
Niin. Ja puhutaan, että se ei häiritse lohta, joka tulee sieltä sitten myöhemmin alas. Tässä mutta on ehkä jos siellä on sitä taimenta ja muuta, joka on useampi vuosi, niin
kyllä.
Mitenhän tämä on? Mm.
Saa nähdä siis kyttyrä täällä, niin kuin meillä on mahdollista. Nyt kun tuosta vähän tarkemmin miettii, niin esimerkiksi Vantaajoki voisi ihan hyvin olla. Kyttyrähän on se ihan pikku purohenki kutemaan. Että se voisi olla ehkä uhka jopa taimenellekin. Se on ihan täysin mahdollista, mutta näissä puroissa. Mutta sitten kun isommassa miljöissä, niin se lähtee saman tien sen kudun jälkeen merelle, niin se ei kilpaile ravinnosta näiden taimenta eikä lohenpoikasten kanssa. Että ei sitten silleen, että ainoa mikä voi tulla näiden tautien muodossa, että vieraslaji on aina vieraslaji, kukaan ei tiedä, miten se reagoi, minkälaisia tauteja se kantaa tai muuta. Mutta mä en nyt niin näkisi, ollaan valitettavasti, meillä on se tilanne, että niillä ei oikein ole tätä nousuväylää, niin ne ei kyllä tänne hirveän nopeasti mitään pysyviä kantoja kyllä, elinvoimaisia kantoja pysty tuottamaan.
Ollaan nyt tässä vajottu syvemmälle ja syvemmälle erilaisia uhkakuvia ja synkistellään tässä. Mm. Mites Kari, nostetaan vähän tunnelmaa ja kerro mulle sellainen mieleenpainuva kalastusjuttu.
Voi hemmetti, niitä on kyllä niin paljon. Varmaan kyllä parhaiten muistaa ne isommat kalat, mitkä on päässyt, tiedäksä, karkuun. Karkuun. Mikähän niistä voisi olla semmoinen mieleenpainuminen? No joo, voisin yhden jutun kertoa. Mä olin oltiin tuolla Norjassa kavereiden kanssa kalassa Kaulajoella. Ja mulla oli ollut aika vaikea viikko, kalastusviikko. Ja mä taisin jonkun 3-4 kilon lohen olin saanut. Ja oli viimeinen ilta ja otettiin sitten vähän rennommin ja juotiin siinä konjakkia ja oltiin oikein hilpeillä tuulella ja vähän kalastettiinkin. Ja sitten semmoinen paikka kuin Bruahölen, se on sen tyylinen paikka, että se tulee semmoinen niin kuin kosken loppuliuku, hyvin matala. Ja sitten tulee semmoinen kallio ja pikku mutka. Ja sen kallion kohdalla se oli muistaakseni 7 metriä vettä, semmoinen oikein iso kalapaikka. Ja mä kalastelin siinä, mä muistan, mulla semmoinen pieni glödhäkperho. Ja tunsin, kun nyt otti kala ja huusi jätkille, että jes, kala kiinni. Ja tietysti kysyi, että no minkä kokoinen se, että vaikuttaa titiltä eli pikkulohelta. No se väsytys kesti. Mä ajattelin, ei tää kyllä ihan pikkulohi oo. Ja se aina paino sinne monttuun. Ja oli aikaa kulunut varmaan 20 minuuttia, 25 minuuttia. Mä ekan kerran näin. Ja sit mä katsoin, että ei jumakauta. Nyt on toi kyllä iso. Nyt menee 20 kiloa rikki. Ja sitten hetken päästä niin noin puoli tuntia meni. Niin kala alkoi olla ihan kypsä jo, näkyi jo kylkeä ja muuta. Ja mä rupesin vetämään sitä niin oivat rannat. Sitten perholla aina vedetään aika pitkälti. Ja keskeisen vedon se vaan irtos. Se vain kalamies ymmärtää sen, niin kuin se oli ilman muuta once in the lifetime kala. Ei, mä ikinä perholla tuu saamaan enää tuommoista kalaa kiinni. Vittu, mä en meinannut päästä yli siitä, en sitten millään. Ja sitten tämä jutun täydentää se, että ton kokoisia kaloja tuommoiseen gaulaan, niitä nousee ihan 1 tai 2 vuodessa. Seuraava porukka seuraavalla viikolla sai sen kalan ylös, se oli 21 piste jotain. Siitä, se oli lähellä. Mutta olen myöskin, kun Kymijoista puhutaan, niin mieleen painumaan myöskin, olen saanut Kymijoista 22,3 kiloisen lohen vuonna 1992.
Millä välineen?
Putkiperällä. Joo.
Korkeakoski?
Korkkarilta, joo. Kyllä se oli kans aika ikimuistoinen. Se oli hieno kala.
Oliko se sellainen kravatti kaulassa, laakerikengät jalassa siitä laiturilta 5 minuuttia?
Ei ollut. Siellä ei silloin ollut vielä laitureita.
Mutta rannasta kuitenkin vai veneestä?
Veneestä. Joo.
Oliko se nopea suoritus vai oliko se?
Se oli, ei ollut mikään nopea, se oli ehkä kyllä se puoli tuntia varmaan otti. Se oli elokuun kala, ihan tämmöinen paksu ja oikein hyvävoimainen kala. Mutta taimenista on myöskin semmoinen, jos vielä kerrotaan semmoinen tarina ikimuistoinen ja 10 kiloahan semmoinen taruhohtoinen raja, niin. se on taimenessa.
Just sanoin äsken, että joo. Jos tulee yli 10 kiloinen taimen, joo. Niin en usko.
Joo. Mutta 9 kiloinen taimen olen saanut kyllä Kymijoilta, mutta joo, elettiin vuotta 1992 ja silloin oli taimenta paljon. Sitä oli tosi paljon ja se oli varmaan niin kuin näitä aikoja, tälleen huhtikuun ehkä puolta väliä. Ja oltiin kaverin kanssa soutamassa taimenta. Ja me oltiin saatu 2, mä muistan vielä oli ihan kuin veljeksiä, 61 senttiä ja 3 kiloa, valiko 62 senttiä. Ja me oltiin koko päivän nähty tämmönen pintova kala ihan tosi matalassa, se oli ihan virran reunassa. Me luultiin, että se on ilman muuta lohi, kun se on niin iso. Ja pinto varmaan 10 kertaa, me soudettiin aina siitä ohi, mutta sinne ei pystynyt menemään, kun se oli ihan, siis se oli 1,5 metrin vedessä kala. Ja sitten päätettiin, että kyllä me mennään, pakko yrittää. Kaveri sitten souti, se veti ihan sinne ja uistimet hakkasi siinä pohjaa. Ja mä just sanoin, että ei hemmetti, kohta meillä on kaikki vehkeet pohjassa. Sitten se latasi kiinni. Ja se otti vasempaan laitavapaan, 3 vavalla soudettiin. Se veti saman tien keskivavaan oikean laitavavan nippuun. Ja 3 vapaa alkoi hakkaamaan, siis niin kuin jarru huus kolmes vavassa. Ja sit se hyppäs, sit nähtiin molemmat, että ei jumakautta tuo taimen. Ja se on isoin taimen, minkä mä olen ikinä nähnyt. Jos mä nyt jotain sanoisin, mä sanoisin, että 11-13 kilon väliin. Reilusti yli 10 kilon kala.
Ja se tunnistit sen siitä, kun se hyppäsi ilmaan?
Se hyppäsi ehkä 4 metrin päässä meistä ilmaa. Semmoinen oikein paksu, ylimetrinen, aivan peilikirkas taimen. Ja se oli meillä kiinni varmaan 15 minuuttia, mutta meillä oli 3 vapaa nipussa. Meillä oli aika ongelmia väsyttää käsin välillä. Ja se sitten päättyi sillä lailla, että se jäi sen siima nipun kanssa johonkin pohjarytöön kiinni. Ja se harmitti. Mutta se oli ihan niinku eläimellisen kokoinen. Silloin niitä oli vielä tohon aikaan vuodesta niitä jättikaloja. Tai tohon aikaan maailmasta niitä jättikaloja. Et sieltä tuli, ei nyt ihan joka vuosi 10 kilosta, mutta lähestulkoon. Et kalan keskikokohan on vähän pienentynyt täällä, taimenen keskikoko.
Kari Lossi, kiitos.
Kiitoksia. Se oli mukava juttu tuokin.
Tämä on Kouvolan Sanomien Saappaat jalassa -podcast. Pysy ajan tasalla paikallisista asioista ja tilaa Kouvolan Sanomat diginä edulliseen tutustumishintaan osoitteessa kouvolansanomat.fi/podcast-tarjous.